Yes, da skal vi starte her. Jeg begynner rett og slett å lese fra Bibelen. Det synes jeg veldig greit. Da har vi satt fokus med en gang. Så vi skal lese fra Filippebrevet 4 og vers 8. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er æreverdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verdt, gi akt på det, står det i det verset der. Det er jo vers som jeg egentlig ikke har hørt så veldig mange preke over, faktisk. Det er veldig mange som preker over Filipperne 4:4 og den delen der, men i dag skal vi da snakke om å gi akt på. Så det blir i dag og neste tirsdag. Så jeg håper at dere som er her i dag også får med dere neste undervisningssesjon, da, fordi at det henger litt sammen. Så, men jeg skal snakke da om å gi akt på, og det er ikke så veldig lenge siden jeg leste at en utgave av New York Times har så mye informasjon som en person på 1700-tallet fikk i løpet av et helt liv. En utgave av en avis har så mye informasjon som en person fikk i løpet av et helt liv på 1700-tallet. Og nå er 1700-tallet en stund siden, men allikevel gir et lite perspektiv hvor mye informasjon vi mennesker får i dag. For det er en avis på en dag. Men så vet vi at det er en hel haug med andre ting. Vi er på Facebook, det er Twitter, det er undervisning, det er folk vi snakker med, vi er på jobb, og det er masse informasjon. Og da kan det være litt vanskelig å vite hva er det vi skal gi akt på. Hva er det vi skal ha fokus på i denne verden? Fordi vi blir bombardert da, med alt av informasjon. Og det å gi akt på, har jeg skrevet ned noen ord som hva det betyr for noe. Som synonymer da. Og da handler det om å ha sin oppmerksomhet rettet mot, interessere seg for, lytte til, bry seg om, feste seg ved, verdsette, bruke tid på, investere i. Det er bare noen få ord som omhandler det å gi akt på. Og jeg tenker at det er jo ikke akkurat de ordene man får høre i russelåtene om våren, for eksempel, eller som kanskje er bakteppet i all den underholdningen vi tar imot på TV av forskjellige slag, eller nyheter, eller forskjellige ting, da. Det er ikke det her som er hovedessensen i hva vi får i oss i løpet av en dag. Så da er det jo viktig å vite hva er det vi skal rette fokus på. Hva er det vi skal gi akt på. Og det her verset har liksom gått og surret i hodet mitt. Jeg er sånn som, jeg kan ha et sånt vers gående og surre i kanskje et halvt år, før det plutselig dukker opp en mening med det da. Og plutselig når jeg leste det verset, så kom det opp ting inni meg som jeg tenkte, det her må jeg dra videre på. Og Bibelen snakker om fire ulike enheter, eller typer relasjoner, men Bibelen bruker ordet enheter, som jeg har tenkt å gå gjennom. Jeg skal gå gjennom tre stykker, fordi den siste, den kan vi ta en annen gang. Men det er tre enheter som vi skal gå gjennom, og som Bibelen bruker mye tid på og underviser om, da. Og som omhandler våre liv, våre hverdagsliv. Og de tre enhetene som jeg skal gjennom i løpet av de to sesjonene er ekteskapet, det er menigheten, og det er liv i Kristus. Og den fjerde enheten er treenigheten. Men det kan vi ta en annen gang. Men det her er enheter som omhandler våre våre liv, da. Og så er det sånn at disse elementene eller enhetene, det er jo de vi kanskje er ganske flinke på å stramme inn på når ting ikke går helt sånn som vi vil. Når vi for eksempel blir syke, eller vi møter motgang, eller ja, ting presser seg på, så strammer man inn på de enhetene som det er snakk om her, da. Man, av en eller annen merkelig grunn, men kanskje ikke allikevel. For det er jo noen som ønsker å ødelegge det. De relasjonene. Så de tingene vi ønsker skal vokse og gro, det er kanskje de vi dropper først. Veldig bakvendt, men sånn er det. Og det er også de relasjonene eller enhetene vi har lettest for å kritisere eller snakke ned. Fordi at det bryr vi oss så mye om, da. Så det er så mye følelser og så mye inni oss som ja, blir berørt av de enhetene. Så i dag, og litt utenfor min komfortzone for så vidt, men man må jo ta noen steg noen ganger, så skal vi snakke om ekteskapet. Og jeg vil at fordi det er et litt touchy tema, og det er ikke, hva skal jeg si, lett for alle, eller det er ikke lett for noen, men det kan være sårende, da, eller det kan være ja, litt touchy tema, så vil jeg at det allikevel skal være åpenhet her, og prøve å forstå hjertet mitt, og det jeg legger bak det. Og Gud, når Gud snakker om ekteskapet, så er det jo i en god tone, det er en god tanke, det er en god hva skal jeg si, utgangspunkt fra Guds side om hva ekteskapet er for noe. Og så settes det også i sammenheng med menighet og livet i Kristus. Så det er en sammenheng her. Så jeg håper at de som er her i dag også får med seg neste runde, da. Og Gud ser veldig stort på ekteskapet. Og det er noe som går igjen flere steder i Bibelen, så vi skal bruke litt tid på det. Jeg skal lese fra 1. Mosebok 2, hvor ekteskapet innstiftes, vers 21-25. Og jeg tenker også at selv om dette her er en undervisning på en måte som omhandler ekteskapet, så handler det om oss alle. Så selv om man ikke er gift, eller har vært gift, eller ja, om man har et krokete forhold til ekteskap, så er det for alle allikevel det jeg skal snakke om i kveld. Så bare vær åpen. Ok. Jeg må ha litt vann. Da lot Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han ett av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen. Da sa mannen, «Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt.» Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. Og i denne bibelen her, så, i studiebibelen, så står det i forklaringene til disse versene at det å forlate sin far og sin mor omhandler at det er, altså det er en eksklusivitet over at to mennesker er sammen. At to har på en måte sagt ja til hverandre og blitt sammen. Og det å holde seg til handler om at det er noe varig, altså egentlig livslangt, da. Og det at de skal være ett kjød handler om at to stykker blir én. Altså det er en enhet. Det er ikke jeg og du i et ekteskap, på en måte. Det er vi. Det er en enhet som er satt sammen. Og hvis vi ser i, fra begynnelsen av her, så er jo egentlig er det en enhet der fra begynnelsen. Fordi kvinnen er tatt ut ifra mannen. Altså hun har tatt ut ifra hans kjøtt. Så det er en enhet der fra begynnelsen av. Og så skjer det en type skilsmisse eller en separasjon. At de blir to, men så blir de ført sammen igjen. Til en ny enhet. Det er litt, ja. Så tenker jeg, hva betyr det her? Og det er jo litt sånn typisk Bibelen at det har flere sannheter i noen vers, da. Eller i ett vers. Og jeg tenker at, eller det her snakkes det om at vi var på en måte i Kristus. Altså fra begynnelsen av var vi hos Gud. Så skjer det en skilsmisse på en måte. At vi blir separert da, fra Gud på et vis. Men så skjer det noe nytt nå når kvinnen og mannen blir ført sammen. Så handler det også om Kristus og menigheten som kommer sammen og skal være sammen for evig. Altså det er en ny enhet, en ny pakt som foregår. Og det går igjennom hele Bibelen, sammenligningen mellom ekteskapet og Kristus og menigheten. Så det er to historier i én historie, for å si det sånn. Og det er jo sånn at vi, det som skjedde der også er jo å ha en historisk side. Altså det skjedde jo. Vi ble tatt ut av Adam, og det handler jo også om at vi som menneske er fra Adams slekt. Og så blir vi ført sammen igjen med Kristus som den siste Adam. Ja. Og jeg synes det er faktisk ganske stort å tenke på når man bruker litt tid på det, at ekteskapet faktisk blir sammenlignet med at jeg har sagt ja til Kristus, da. At jeg er forent med Kristus. Det gjør det til noe stort, og noe gudgitt. Og det kan være lett å ikke tenke sånn i den verden vi lever i. Både for de som er i et ekteskap, men også bare ved å se seg rundt. At ok, er dette gudgitt liksom? Det er så mye som ikke er greit, da. Men det er en gudgitt forening mellom to parter som Gud sier er hellig. Som Gud sier er rent, det er godt, og det er verdt å gi akt på. I 1. Mosebok 1.31 så står det at Gud ser på det han har skapt og tenker at det er overmåte godt. Så fra Guds side så var det han så det skapte, og den enheten som ble inngått mellom mann og kvinne, det var overmåte godt. Det var tanken til Gud. At våre ekteskap skulle være, da, og de vi har rundt oss. At det skal være en livslang enhet, slik som Kristus og menigheten. Så er spørsmålet om vi kan tenke så stort om ekteskap, sånn generelt sett. Men våre egne ekteskap, og også andre sine ekteskap. Vi kan fort ha liksom det der med at man kan kritisere at de gjør det sånn, liksom, og herlig, ja, det er ikke rart at de har problemer, for de gjør sånn, eller ikke sant, så har vi lett for å kritisere ting, da. Men det er ikke lett å være to. Det vet alle som har vært der, eller er der. Men Gud vil at det skal være overmåte godt. Det er tanken til Gud, så det er mitt ønske i kveld, at jeg skal på en måte løfte opp hva Guds tanke var, med denne enheten, da. Og så ser vi på en måte en helhet til slutt. Vi kan slå opp i Efeserbrevet 5, 22-33. Nå tar jeg alle de der vanskelige bibelversene, og så snakker jeg om de. Efeserbrevet 5, 22-33. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode, liksom også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Men liksom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn, elsk deres hustru, liksom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Ved å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ordet, slik at den kunne stille menigheten framfor seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sine hustruer, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme, og derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor, og jeg taler her om Kristus og menigheten, men også hver enkelt av dere skal elske sine hustruer som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Det er jo litt kinkig vers for noen, for mange sikkert. Det må underordne seg, og ja, i det hele tatt kan jo være litt ugreit. Men det jeg leser utifra disse versene her, det handler om en helhet. For det snakkes om mannen som et hode og kvinnen som et legeme. Og hvis man setter det sammen, så blir det en hel kropp. Det betyr ikke at den ene er verdt noe mer enn den andre, men det betyr at sammen så funker de ganske bra. Sammen kan de utføre en helhet, da. Og vi lever jo på en måte i en verden hvor man er veldig på det her med likestilling, og man prøver å tvinge inn noe som er unaturlig. Selv om likestilling er veldig bra på mange måter, men det å gjøre mann til kvinne og kvinne til mann, det blir feil. For vi er skapt forskjellig. Ja. Ja. Men vi har ulike styrker og ulike svakheter, men sammen så utgjør vi en helhet, da. Sammen så blir vi hele, på en måte. Og jeg tenkte det når jeg var nygift, fordi altså, helt i begynnelsen så tenker man ikke. Så det er greit nok. Men etter hvert så begynner man å tenke at fy, så irriterende. Akkurat den greia der som ikke han er så veldig flink til. Og så fokuserer man på noe som kanskje er lite, men som blir kjempestort fordi man bruker så mye tid på å fokusere på det. Og så tenkte jeg, hvordan skal det her gå? Og det var perioder hvor jeg tenkte at det her går ikke. Vi passer ikke sammen, eller vi, det her, hvordan, Gud, skal vi gjøre det her? Fordi at det overskygger alle de gode egenskapene som Kenneth, eller min mann, har, da. Og det er jo ikke fordi han har store svakheter, det er bare for at jeg fokuserte på dem. Og så ble de store. Helt til jeg kom til meg selv og fant ut at ja, men han har de gode egenskapene, og jeg har de som kanskje er motsatt av han, så da passer vi i grunnen ganske greit sammen. Hvordan kan vi få det til å fungere sammen? Og det handler litt om å fremelske det som den andre er god på. Det å gi akt på og verdsette og ære det den andre er god på. Vi er forskjellige, og det er veldig, veldig bra. Og når man snakker om det her at mannen er hodet og dama er kroppen, eller ja, så handler det jo om at vi har ulike funksjoner. Vi utgjør ulike funksjoner, akkurat som alle medlemmer i Kristi kropp, eller alle lemmer i Kristi kropp, har ulike funksjoner. Og Kristus er hodet. Det er på en måte det samme med ekteskapet, da. At vi utgjør ulike funksjoner. For Guds tanke fra begynnelsen av var at ekteskapet skulle være noe godt. Det skulle skape trygghet, tillit og en grunnleggende kjærlighet, som igjen legger et fundament på at noe kan vokse og gro. Altså det skal bringe ut liv ut ifra den enheten. Akkurat som en sunn menighet bringer liv ut, skal ekteskapet bringe liv ut. Og da trenger man ikke tenke kun på sitt eget ekteskap. Selvfølgelig har man mest fokus på det, fordi at det er det som er nærmest, men det handler også om de vi har rundt oss. Onkel Roy sitt ekteskap er like viktig som mitt. Altså vi er hverandres lemmer, også i en menighet. Hvordan kan vi gjøre hverandre gode sammen? Vi kan lese i Efesbrevet 5:25 at mennene skal elske sine hustruer slik som Kristus elsket menigheten og ga seg selv. Det er veldig sterke ord. Hvis du får det påbudet, liksom, at ja, du skal elske kona di like mye som Kristus gjorde for menigheten, da tror jeg ganske mange menn hadde gitt opp, for å si det sånn. For det er ikke mulig sånn i seg selv, da. Men jeg tror faktisk at det er mulig ved at Kristus bor i oss. Fordi at den kjærligheten som er lagt ned i oss, det er den samme type kjærligheten som drev Kristus til å dø på korset. Det er ganske stort. Og da kan man faktisk leve med et annet menneske på en litt annen måte enn bare ved sin egen virksomhet, da. Jeg tror det gjelder begge veier. Jeg tror at det handler om kjærlighet begge veier. Så det er ikke noe sånn selvfølgelig at det er bare mannen som skal elske kona si. Det går begge veier også. Når Jesus dør og henger der på korset, så er jeg overbevist om at han tenkte ikke på seg selv som bare en person. Han tenkte på seg selv i en enhet med sin menighet. Han tenkte på oss, da. Og den kjærligheten som drev han til det. Det her gjelder også i ekteskapet og de andre enhetene som vi skal se på senere. Så tenker man sikkert at ja, men det her høres kjempefint ut, men det funker ikke sånn. Kjærligheten opphører, og folk går fra hverandre. Familier splittes, og det gjør de. Veldig mange også. Jeg leste at det er 9000 barn som blir rammet av skilsmisse hvert år. Og jeg er helt sikker på at de som har vært igjennom det vil mene at det er ikke godt. Det er sårt, det er tungt, det er utfordrende, og det skaper sår. Uansett hvordan ekteskapet på en måte har vært fra begynnelsen av, da. Om det ikke har vært et godt ekteskap også, så er det opprivende. På mange måter. Men jeg tenker at derfor er det så viktig å prate om det. Alle de tingene som er litt vanskelig og tøffe for oss er viktig å prate om. Og det er viktig å prate om hvordan Gud vil at du skal ha det i livet. Hvordan Gud ser på livet ditt. Og hva han ønsker for oss, da. Og jeg tenker også at det er ikke riktig å konkludere sannheter ut ifra bare erfaringer heller. Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi skal ta oss av å være støttende og oppmuntre til de som har vært der og er i et nederlag, for at de skal reise seg opp igjen. allikevel så kan vi løfte opp på en måte sannheten om at ekteskapet ment som noe godt, da. Og en viktig del av Guds tanke fra begynnelsen av. Så ja. Jeg tenker også at de relasjonene vi har på den måten, altså ønske om at de skal være gode vitnesbyrd, da, fordi at de relasjonene vi har, de er faktisk et vitnesbyrd på godt og ondt for folk vi har rundt oss. Det betyr ikke at de som har lidd et nederlag eller har problemer i samlivet eller har problemer i menigheten, at det er den skyld om man på en måte trykker de ned, men det handler også om at vi kan ha en tanke om at relasjonene våre skal lyse av Guds kjærlighet. At det skal være et vitnesbyrd for de vi har rundt oss, som gjør at guri malla, de kom seg faktisk gjennom det der, de. Det er helt utrolig, det hadde vi ikke trodd. Det må jo være et under. Jeg tror det faktisk kan funke sånn. Og jeg tror at mye av det handler om at vi gir akt på og bruker tid på, løfter opp det som vi tenker er sannhet, da. Og det handler om Guds tanke. Hva var det han tenkte? Hva var det planen hans var for at vi skulle ha det godt? Jo, blant annet ekteskapet var en av de delene. Og det er vanskelig å prate om, fordi det er så mange fasetter i livet. Det er veldig vanskelig å prate om. Men jeg synes det er viktig, fordi at Gud ønsker at vi skal ha det godt. Gud ønsker at vi skal ha gode relasjoner som gir liv videre. Nå ble det stille her. En av de store tingene i et ekteskap som er litt skummelt, det er å sammenligne seg. Det gjelder egentlig hele livet. Det å sammenligne seg, det pleier jeg å si til de jeg prater med som har det litt tøft. En ting man på en måte må ta et tak i, er det å sammenligne seg, for det er så dødens. Og det samme gjelder ekteskap. Det å sammenligne seg med andre par, eller det er skummelt. Man kan få inspirasjon til å se hvordan folk kommer seg gjennom tøffe tak, men det å sammenligne seg på hvordan man skal gjøre ting er skummelt, så det er ikke noe god greie. Jeg tror at det veldig fort da kan ende i at man kommer dit at det her passer oss ikke, eller det her kjærligheten tok slutt. For at man ser at jeg har det ikke bra nok her, fordi at de har det sånn, eller de har det sånn. Ordspråkene 5:15-20. Nå blir det litt action her. Drikk vann av din egen brønn. Drikk rennende vann av din egen kilde. Skulle vel dine kilder strømme ut på gatene og dine bekker renne ut på torgene? La den være for deg alene og ikke for fremmede sammen med deg. La din kilde være velsignet. Gled deg i din ungdomshustru. Den elskelige hind, den yndefulle gasell. La hennes barm opplive deg til enhver tid, og la hennes kjærlighet stadig beruse. Min sønn, hvorfor skulle du være beruset av å attrå etter en annen manns hustru og fanne en fremmed kvinnes barm? Og det her, tenker jeg, handler absolutt ikke bare om det å trøste seg i en annen, eller ha blikket på en måte vendt mot en annen person, men det handler faktisk om hvor vi har fokus i hverdagen også. For det kan være jobben din som tar kjærligheten din, eller det kan være hobbyen din, eller TV-en, eller andre ting som stjæler kilden til liv, da, som du egentlig har med din. Så flytter man det over tid, så flytter man kilden fra et sted til et annet. Og så blir det noe annet enn det man lovte det å elske og ære til å bli noe annet. Og hvis man tenker på ekteskapet sitt som en kropp, som vi snakket om i stad, så er det jo ikke sånn at man kan utelate interessen for noen deler av kroppen sin. Det er sikkert noen som har prøvd, men det funker veldig dårlig. Man kan ikke si at jeg er såpass smart i huet at jeg har ikke noe behov for mat, eller drikke, eller trening, eller hvile. Jeg har det her, liksom. Så jeg kan bare lese, ja. Så er det ikke sånn det funker. Altså, det funker over en kanskje veldig kort tid, at man blir smartere litt rann. Men så er det noe som sier stopp til slutt, da. Den delen av kroppen som ikke har fått oppmerksomhet. Og sånn funker faktisk ekteskapet også. At hvis ikke partneren din får det den trenger til å leve, så vil det si stopp en eller annen gang. Rett og slett. I Efeserbrevet så står det om å nære og varme det som er sitt. Kristus nærer og varmer sin menighet. Og vi i vårt ekteskap nærer og varmer den vi har ekteskapet sammen med. Om vi er i det ekteskapet, eller for den som ikke er i et ekteskap, kommer dit en gang, så er det gode ord, da. Det å gjøre avtaler og legge inn i hverdagen rom og tid for den du er gift med. Det å snakke varmt om sin ektefelle. Jeg har opplevd ganske mange ganger når jeg har snakket med folk at det er veldig fort gjort å snakke ned den du har hjemme. Åh, han er bare så... nå er han ute igjen, eller... han har ikke fått gjort det. Veldig fort gjort. Og så blir fokuset en negativt fokus. I stedet for at man... ja, oppløfter det man har hjemme, da, eller den man er gift med. Det å snakke godt om andre sine ekteskap, som jeg var inne på. Og også det her med å snakke opp ekteskap som en god greie fra Guds side. Om man ikke har noe forhold til ekteskap som personlig. Men det å sette det på en måte opp, fordi at Gud har sagt at det er en viktig enhet fra Gud, altså Guds tanke, da. Det å investere inn i andre sine ekteskap på en god måte, gi de ekteskapskvelder, holdt jeg på å si, gi de, hvis du har muligheten, gi de rom for å komme seg ut en kveld. Nå er jeg veldig praktisk her, men det er bare med god tanke. For det handler ikke bare om meg og mitt ekteskap, men det handler om den vi har ved siden av oss. Den vi er sammen med i menigheten, den vi er sammen med, ja, rundt oss, da. Den vi omgis med. Og hvis det er ting som kan gjøre at de kom seg over en kneik, det er jo en kjempeinvestering. Bare fordi du satt barnevakt en kveld, liksom. Jeg tror at selv om man ikke er gift og kanskje også er skilt, så har man mulighet til å bygge opp under andres ekteskap. Og så tror jeg faktisk det har sånn i Guds rike at man får igjen, da. man får igjen en høst når man sår inn i, inn i andres liv. Det står at den som lesker andre blir selv forfrisket. Han som sår, han høster. Den som velsigner, han blir selv velsignet. Så Ja, det er for oss alle egentlig, om vi er gift eller ikke. Jeg har tro på det. Og ikke det at det er en regel at fordi at det står at sånn og sånn så skal du gjøre det, men fordi at vi er skapt med Guds kjærlighet på innsiden, og vi ønsker at hans tanke og hans kjærlighet skal få lov til å blomstre i livet vårt, da. På alle plan. Og fordi om temaet på en måte er litt touchy, så tåler vi det. Ja, for noen kan det være litt touchy, fordi man kanskje har opplevd at ekteskap ikke er bra. Og hvis man har levd i et ekteskap hvor man er utsatt for noe som ikke er bra, og kommer seg ut, så skal jeg gå med en skyldfølelse for at det ikke gikk bra? Nei, du skal jo ikke det. Men likevel så kan man løfte opp tanken om at, eller Guds tanke om at ekteskap er bra, da. Allikevel. Hvis Gud ser på ekteskapet som en stor greie, noe han gjør, fordi det nevnes opp til flere ganger, så tenker jeg at det er veldig stort for djevelen å skulle ødelegge det også. Det er veldig viktig for han å få ødelagt ting som Gud mener er viktig. I Johannes 10:10 så står det at tyven kommer bare for å myrde, stjele og ødelegge. Men jeg er kommet for at dere skal ha liv, og liv i overflod. Og jeg tror det gjelder ekteskapet også. Jeg tror det, for det handler om livet vårt. Og det å ha liv i overflod i et ekteskap, det er bra. Gud vil at det skal være en kilde som du kan nyte godt av. Og at det skal være et godt vitnesbyrd om hans kjærlighet. Og jeg, når jeg drev og jobbet med det her, og sånn, man er i en hverdag, ikke sant? Og man tar ting for gitt, og man, ja, det er mange ting som skjer. Men når man tenker litt over det og gir litt akt på det, da, så blir det veldig stort. Det blir veldig stort. Det å se stort på ekteskapet, på ditt eget og på andres, det tror jeg faktisk er ganske viktig. Det å gi akt på denne enheten som Gud satte der helt fra begynnelsen. Altså, det er jo noe som kom inn med en gang, denne enheten. Og Gud løfter det opp. Og sier at det her ønsker jeg for dere, det her skal være, det skal være godt. Han så det var ikke bra for mannen å være alene. Men sammen utgjorde de en helhet. Det kan bli en kilde til liv både for oss som lever i enheten. Og så blir det en kilde til liv for ungene våre. Men så kan det også bli en kilde til liv for andre vi har rundt oss. Ved at vi er den vi er i våre ekteskap, og la Guds kjærlighet og liv strømme gjennom det, da. Så jeg har i hvert fall blitt ekstra glad i mannen min de siste dagene. Neida. Men det gir et perspektiv, da, på Guds tanke. Det gir et veldig stort perspektiv på hva han så for noe før han skapte alle ting. Og det blir enda større når vi ser det i en sammenheng av menigheten og livet i Kristus, som jeg skal snakke om neste gang. For det er en helhet her. Og det disse fire enhetene, det står ikke om noen andre enheter, altså vi ikke enhet med verden, for eksempel. Det står at vi i verden, men ikke av verden. Så det faktisk bare de fire enhetene her det står snakk om i Bibelen, da. Vi faktisk ikke en enhet med unga våre heller. De har vi bare på lån. Så, ja, det stort, folkens. Så det var det jeg tenkte jeg skulle ta i dag, og så se at det ble litt tidlig ferdig, og det gjør vel ingenting. Da kaffe og diverse andre ting.